Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vážení posluchači, vážené posluchačky, i když dneska bychom měli říct spíš přátelé a přítelkyně, je středa a tady je politický podcast Seznam zpráv vlevo dole a tentokrát se vám já, Lucie Stuchlíková, a tady můj kolega Václav Dolejší hlásíme z Lidového domu.
Já ještě pozdravím vás, holky a kluci. Jsme, řekl bych, v jednom z nejhezčích baráků v centru Prahy, v Hybernské ulici, v takovém raně barokním paláci, který se jmenuje Lidový dům, a tady sídlí strana, která je, jak to říct slušně, úplně leží na dně. Sociální demokracie, takže ideální šance probrat to, jak se na to dno dostala a hlavně, jestli se jí může podařit se vrátit zpátky na výsluhu.
My když jsme sem dneska s Václavem přicházeli, tak na nás úplně dýchly vzpomínky. Mě třeba Facebook připomněl, že přesně v tenhle den před 8 lety jsem tady byla na volebním štábu po nějakých komunálních volbách a tehdy to byla ještě velká strana a byly řízky a všechno. A dneska už to tak úplně není.
Ty vzpomínek je hodně. Vzpomínáš, jak jsme tady kdysi točili, to jsme ještě dělali video, ne audio, poslední den v roce 2017, myslím, to bylo Bohuslava Sobotky ve funkci předsedy ČSSD. A to jsme, Lucko, točili v přední části Lidového domu, kde se nám dneska nepodařilo najít žádnou sociální demokracii, protože je tady už všechno komplet pronajato, dokonce i ty nejhezčí kanceláře právě směrem do Hybernské ulice. A takže jsme tady chvilku bloudili a teprve až vzadu v těch zadních kancelářích, v těch kamrlíkách ve dvoře jsme našli taky předsedu ČSSD Michala Šmardu. A něco jsme si s ním řekli.
Takový to reaktor.
No, proč jsme se to vlastně, Lucko, celý rozhodli natočit, když jezdíme na ty naše výjezdy a bavíme se s vámi, tak docela často se ptáte právě na osud sociální demokracie, na to, jestli se ještě jí podaří se vrátit. No a ten výsledek komunálních voleb nic moc hezkého nenaznačil, protože sociální demokracie nejenom, že teda nekandidovala pod svým názvem v mnoha městech, ale hlavně utrpěla často trtivou porážku, vypadla z mnoha radnic a obecních úřadů. Ideální šance se na ně podrobně podívat.
Takže dneska vás nebudeme obtěžovat žádným děním a aktualitami a křišťálovými lupami a tak dál a rovnou se pustíme jenom do tohle jednoho tématu. My, když jsme si dělali přípravu tady na ten díl, tak jsme si našli všechna možná čísla, z toho jsme si udělali takové grafy a není to úplně pěkný pohled a všechny ty grafy směřují velmi dolů, ať už jsou to peníze, volební výsledky, počet členů a tak dál. Tady náš happiness manažer Jan Kordovský nám vždycky říká, že není nic horšího, než v podcastu říkat čísla, ale já myslím, že můžeme udělat výjimku, protože aby jsme úplně pochopili, kde se sociální demokracie ocitla, tak to bez těch čísel úplně nejde.
Já si pamatuju, když jsem přesně před 20 lety přišel do Prahy, Lucko, tak ve sněmovně byla situace z dnešního pohledu neuvěřitelná. A tam levice tehdy měla většinu 111 hlasů. Sociální demokracie a komunisté, byť spolu nevládli, bylo to vlastně v éře Vladimíra Špidly a byla tady ta 101 ČSSD, Lidovci a Unie svobody, ale prostě tehdy dvě levicové strany, to je neuvěřitelné, sociální demokracie a komunisté, měli takhle velkou většinu v poslanecké sněmovně. Dneska už tam vlastně ani jedna z těch stran není. No a když jsme se na to s Lucí dívali, tak ten propad začal někdy v roce 2010, kdy tehdy ve sněmovních volbách získala ČSSD 22%.
Zatím sociální demokracie vede 22%, tak a je ten prvotní výsledky, jak to zatím vidíte?
Co děláte, srandu, ne? 32% jste chtěla říct, ne?
Zatím 22%.
To je nějaký překlep, já věřím, že to bylo lepší.
Bylo to minus 600 tisíc voličů, už měli jenom 1 100 tisíc. Další volby, to už bylo za Bohuslava Sobotky 20%, další volby, to už bylo za Lubomíra Zaorálka 7,3 v roce 2017.
No a ty další 4 roky od toho roku 2017 do toho roku 2021 byly jen výrazem toho, že jsme ten první varovný výstřel nevzali vážně. A tak jsme dostali další v evropských volbách, další v krajských volbách. To jsou 3 varovné výstřely.
A loni v roce 2021 sněmovní volby a 4,7% neboli tahle strana s ohromnou tradicí sahající až do 19. století, která se chlubí, že nejstarší politická strana, strana, která nás přivedla do NATO, do Evropské unie, tak vypadla z poslanecké sněmovny.
A pak ránu do zad přímo nad ledviny v roce 2021. Naštěstí ale teda jako nebyla tak dobře mířená, aby nás zabila a ještě pořád máme šanci se vyléčit.
A mě teda zarazilo, že říkáš, měla už jenom milion hlasů. Jo? Co by za to dneska sociální demokracie dala v posledních sněmovních volbách? 250 tisíc hlasů. Jo? To je výsledek, který si myslím ještě před 10 lety vůbec neuměli představit. Ale ono při pohledu na čísla je to teda depresivní opravdu úplně ze všech stran. Třeba když se podíváme na členy, tak v roce 2010 měla sociální demokracie 25 tisíc členů. Letos v červnu jich bylo 7,5 tisíce. A myslím si, že jich je možná touhle dobou ještě o trošku míň.
No to mi Lucko vlastně přijde to nejvíc zdrcující, že nejenom voliči, ale samotní členové té straně nevěří, že v ní už nechtějí být, nebo jak ukázali tyhle volby, za ní nechtějí kandidovat, nebo chtějí kandidovat pod jednou značkou. Když prostě ty samotní členové tomu nevěří, proč by měli věřit voliči vlastně? To je úplně šílená situace, ne?
Jak říkáš v těch kandidátech, tak to je taky úplně enormní pokles u sociální demokracie. Ono se to teda děje všem stranám. V komunálních volbách ty tradiční strany mají čím dál méně kandidátů a naopak se hrozně zvyšuje podíl těch nezávislých. Ale minule vlastně za sociální demokracii kandidovalo 13,5 tisíce lidí a letos jenom 5. To taky pro tu stranu není dobrá zpráva, jo? Ale souvisí to samozřejmě s tím počtem členů. Nemáte členy, tak kde máte brát ty kandidáty, že jo?
Tak, Lucko, a ty jsi taková velká specialistka, to jsi vždycky ráda dělala na všech webech, kde jsi pracovala, a to jsou peníze stranické. Tak co ti říká pohled do kasy v Lidovém domě? Vidíš tam něco?
Možná tě to překvapí, ale letos jsou na tom líp než třeba v těch minulých letech docela. Protože teda obecně je to hrozný sešup. Já jsem si to tady vždycky porovnala rok 2021 a rok 2011, před 10 lety. A v roce 2011 měli sociální demokraté příjmy 239 milionů korun, to je docela slušný, většinu z toho teda tvoří ty státní příspěvky za volby, a dluhy 100 milionů. To ještě není tak hrozný. A v roce 2021 měli příjmy už jen 96 milionů korun, jakýmže ubývaly ty mandáty, tak ubývaly i ty příspěvky, a dluhy měli už 200 milionů. Což jako o kondici té strany něco říká. Ale tomu novému vedení pod Michalem Šmardou se podařilo prodat Lanův palác v centru Prahy, vlastně tady kousek od Lidového domu, ve kterém sedíme, a tím se splatil ten 200 milionový úvěr u FIO banky, ta teda mimochodem taky sídlí v Lidovém domě, což jsou dluhy, které nasekal ještě Jiří Paroubek za nějakou svoji příšernou kampaň drahou, tak od té doby se to vlastně se stranou táhne. Takže vlastně bych řekla, že trošku se ten finanční stav strany zlepšil. Teď samozřejmě ještě zbývají jiné dluhy. Sociální demokraté dluží 144 milionů svojí firmě Cíl, ale to vypadá, že by taky mohli nějak postupně splatit. No a samozřejmě nad nimi visí ta sekera v podobě sporu s Altnerem, advokátem, který je zastupoval právě ve sporu o Lidový dům, která kdyby to náhodou klaplo, tak ty 100 miliony, co by strana musela platit, to už by ji opravdu položilo, anebo by se musel prodat tenhle ten barák.
Hele, když mluvíš o penězích a chválíš za to současné vedení, že se jim povedlo částečně stranu odlužit, té ideální šance, jdeme do toho kamrdlíku zadního, zeptáme se Michala Šmardy, jak to dokázal.
V Lidovém domě jsme si nechali jenom tu zadní, méně atraktivní část nemovitosti, nechali jsme si jenom to, co nezbytně nutně potřebujeme, takže my spolu i s dalšími organizacemi dneska už jsme jenom v jednom patře Lidového domu dohromady asi v 8 kancelářích. A stačí nám to. No. Samozřejmě je to asi 10% toho, co sociální demokracie ke své práci potřebovala před 10 lety, ale to víte, no, tak musíme šetřit. Máme dohromady v celé republice asi 20 zaměstnanců a já nevím, v dobách toho největšího rozmachu, kdy se skutečně hodně utrácelo, tak jsme jich měli třeba 150 těch zaměstnanců.
Já teda tu kancelář nepoznávám. Jsem tady dělal kdysi rozhovor s Jiřím Paroubkem a byl se mnou fotograf, potřebovali jsme fotku. Já říkám Paroubkovi, jestli by si nemohl sednout vedle akvárka. On zaťukal na to sklo, rybičky se lekly, odpluly a ten fotograf vyhrál díky tomu Czech Press Photo, že Paroubka se bojí rybičky. Ale to nebyl jediný úspěch tohoto rozhovoru. Ono to bylo po nějakých krajských volbách a Jiří Paroubek tehdy řekl, že budou v krajích vládnout s komunistama a lidé si na to zvyknou, jako si zvyknou na všechno. Takže byl titulek, lidé si zvyknou na všechno i na komunisty. Vyšlo to a na Václavském náměstí byla ohromná demonstrace, na komunisty si zvykat nechceme. Tak to je takový můj zážitek, jako nejsilnější bych řekl z Lidového domu, kdy jeden rozhovor způsobil, že Czech Press Photo a demonstrace na Václaváku, nevím, co z toho vypadne dneska, Lucko.
No, myslím, že Czech Press Photo z toho asi úplně nebude. Jo. A když jsme si teda tak hezky shrnuli všechna čísla, která dokazují, jak moc je sociální demokracie, jak jsi to říkal slušně?
Na dně.
Na dně, tak bychom si mohli říct, jak se to vlastně stalo. Protože já mám dojem, že novináři a političtí komentátoři na tuto stranu upozorňují už strašně dlouho, že přesně k tomuhle konci to směřuje. A ono to tak nějak pořád šlo dál a dál a jako by to v Lidovém domě vůbec nikdo neřešil.
Já když jsem nad tím přemýšlel, tak vlastně úplně co je takový příznačný pro sociální demokracii, že vždycky my média jsme řešili to, že je jako extrémně rozhádaná. A opravdu v různých stranách jsou různé spory, hádají se mezi sebou lidi, ostatně to je demokracie a tady to bylo opravdu extrémní. No a při tom zkoumání jsem si jako uvědomil, že vlastně už to do základu možná dal Miloš Zeman, když v roce 1993 se stal šéfem ČSSD, nebo spíš si nějak uloupnul, tak on už tam tehdy udělal takovou jako sestavu, že se snažil oslovit česky nespokojený lidi. Takže on tam měl takový ty exilový sociální demokraty, jako byl Jiří Horák, ale přivedl tam i bývalé komunisty, jako třeba Jan Stůl nebo Krause, dnešní sportovce. Byli tam liberálové jako Špidla, byli tam skuteční levičáci jako Sobotka, pragmatici, cynici jako Zeman, no ale byl tam i extrémista a boxer Foldyna. On těmhle lidem tehdy říkal vlastně Miloš Zeman zdivočelí republikáni. Jo, dneska bychom řekli SPďáci. Takže on z toho udělal takový jako balík lidí, kteří byli nespokojeni s reformami Václava Klause, že to jde moc rychle. A byl to ohromný úspěch, ta strana měla velké výsledky, blížila se 30%, ale vlastně tam bylo zaděláno na to, že to byl takový pytel blech, který se pak neustále hádal. No a hádal se dokonce tak, že se mezi sebou i pánové rvali, takže slavná je třeba podsedická facka z roku 95, kdy předseda rozpočtového výboru v poslanecké sněmovně za ČSSD a předseda poslaneckého klubu ČSSD se prostě sfackovali. To jako v jiné straně přece jenom uznej fyzický násilí, si nepamatuju. No a samozřejmě média, v tomhle my se rádi šťouráme v těch sporech, to jako je živná půda, tak jsme to krásně pitvali, rozebírali, ale bylo to přece jenom neobvyklé. Ale já rád říkám, že takovýto skloňování slova přítel, který údajně vymyslel Mečar, je přítel, nepřítel, koaliční partner, je podle mě nepřesné, já ještě za koaličního partnera přidávám stranický kolega. Jakože to je ještě jako víc, jo. To je na pěst.
No, je pravda, že sociální demokrati v tomhle byli vždycky úplní mistři v tom, kdo dřív naběhne do médií a poblije nějakého svého stranického kolegu. Ale myslím si, že vlastně dlouhou dobu ti voliči to za tolik nemuseli vnímat. Jo? Že tyhle ty stranické hádky, tak my samozřejmě novináři v tom ležíme, ale dolehne to podle mě jenom k voličům, kteří se o to opravdu nějak hlouběji zajímají. Ale úplně jasný to podle mě teda začalo být v tom roce 2013, kdy se část sociálních demokratů, řekněme, pod vedením Michala Haška pokusili vlastně o ten lánský půjč. A tam si myslím, že už opravdu i lidi, kteří se o politiku nezajímali, tak pochopili, co je přesně problém uvnitř sociální demokracie. To bylo tak markantní, ještě samozřejmě ten Haškův jako legendární výstup v televizi a 13krát lžeme a do tohoto zapletení Miloše Zemana. Tam si myslím, že už všichni pochopili, že sociální demokracie je prostě strana, která si vlastně uvnitř neví úplně rady sama se sebou a pak už to bylo jenom horší.
No, já myslím, že i voliči to hodně vnímají a že Lucko, český volič nemá rád právě, když se jako někdo hádá, že? Když se ty politici mezi sebou hádají, když se hádají ve vládě koaliční strany, natož, když se hádá nějaká strana uvnitř, to úplně nenávidí a ta sociální demokracie, tyjo, vzpomeň si, ta měla nějakou jako zvláštní schopnost vždycky začít se hádat před volbami. Jako, a když byly důležitý a vybavuju si, to jsme tady spolu přece byli ten rok, a nemusíme tolik do historie, rok 2017, kdy tedy oni měli podle preferencí, blížili se volby říjnové nějakých 10%, ačkoliv byli vládní stranou, měli premiéra Bohuslava Sobotku, takže donutili Sobotku odstoupit. Předsedou ČSSD se stal ministr vnitra Milan Chovanec, ale lídrem pro ty volby se stal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, Řekl bych teda, že pro voliče naprosto nečitelná situace, jako nevěděli jsme, kdo je tím jejich kandidátem na premiéra, kdyby náhodou jako vyhráli, ale prostě byli tam nějaký tři chlapíci takového stejného věku. Nevím, jako naprosto nečitelný, uznej.
No a do toho ten Sobotka, že jo, sociální demokracie šla do voleb s kampaní, jak to tady strašně všechno dělali dobře ve vládě, ale jak si ten premiér tam nebyl. Premiér teda vedl kampaň někde na Jižní Moravě a to bylo všechno, jo. Absolutně, jak říkáš, nesrozumitelný. Do toho teda myslím si, že volba Lubomíra Zaorálka jako lídra taky nebyla úplně šťastná, i když ono tam nic lepšího v té době asi nebylo.
Samozřejmě, že když jsem se stal předsedou sociální demokracie, nepředstavoval jsem si, že to bude práce, to, že se nejdřív před Vánoci sejdu se 40 lidmi, kterým budu muset vysvětlit, že už spolu nemůžeme dál spolupracovat.
Ale co je teda na sociální demokracii úplně speciální, protože možná, že se k tomu dostaneme, že dvě strany tady taky padly, lidově řečeno na hubu, ODS a lidovci, a nějak se z toho zbrchali. Ale sociální demokracie teda v jedné věci měla velkou smůlu, a to je podle mě jméno Miloše Zemana. Protože tenhle člověk, jak už jsme říkali, který teda tu stranu semkl a sehnal tam všechny nespokojený a vyvedl jí na vrchol, tak vlastně, když se pak koukneš po tom jeho odchodu v roce 2002 z funkce premiéra, rok předtím už odešel z čela strany, tak dělal všechno pro to, aby tu stranu zničil. Asi proto, že Miloš Zeman pravděpodobně nechce, aby se o nějakém jeho nástupci, dokud bude žít, říkalo, je, ten taky udělal přes 30% preferencí, takže se snažil úplně všechny zničit. Hele, vem si, za sebe vybral Vladimíra Špidlu v roce 2001 a řekl, že ho vybral proto, že má nejnižší deficit inteligence a nějakého charakteru, čili ho poblil na začátku. Potom se vyjádřil o panu Špidlovi tak, že on by patřil někam na psychiatrii a o panu Grosovi tak, že by patřil někam do vězení. O Petře Buzkovi, to se ani nedá říkat, ale říkal, že je o ní líná, já to ani nemůžu opakovat, co? Ještě to vložil do úst někomu jinému. A pak, když byl sjezd ČSSD a on tam přijel, tak Petra Buzková, tam všechny ty kamery, všichni novináři jsme koukali a Petra Buzková mu řekla, proto, aby si více prodával svoji knihu, jak jsem se mýlil v politice, tak si se choval tak trochu jako prase. Jo? A zase hádka, hádka, hádka. Potom na Bohuslava Sobotky ukazoval tou holí. Vytahoval Michala Haška. S Jiřím Paroubkem se taky hádal. Prostě Miloš Zeman, jak to říct, Lucko, jako, já nevím, jestli za jeho života je možný, aby ta strana se zase zvedla. Nebo asi takhle Michalovi Šmardovi už asi neškodí, že jo? Protože už mu to za to nestojí. Když mají 2% třeba, nebo co myslíš? Ale chci říct, že ten Zeman je nějaký jako faktor toho, neříkám, že ten hlavní, zase to na ní nechci vymlouvat, ale proč ta strana dopadla tak, jak dopadla, že prostě Miloš Zeman jí házal klacky pod nohy.
Čili já samozřejmě si příliš nevážím aktivit těch bývalých předsedů sociální demokracie, kteří si pak zakládají nějaké jiné politické strany a s nimi vlastně dejme tomu útočí na sociální demokracii a okopávají, to mi vadí a to si myslím, že není ani z jejich strany moc chytré. Konec konců bývalý předseda sociální demokracie Miloš Zeman kdysi říkal, že když si někdo zakládá malou levicovou stranu, tak je to buď idiot, anebo chce poškodit sociální demokracii. Tak já si myslím, že v tomhle výroku měl jako Miloš Zeman velkou pravdu, na čemž teda nic nemění, že si později založil malou levicovou stranu SPOZ.
Jo, no tak když máte prezidenta, který vás okopává všude, kde může, tak je to samozřejmě úplně těžký, ale zas bych to jako nesváděla úplně na něj. Myslím si, že sociální demokraté v těch posledních letech si to jako udělali dost i sami. Po těch volbách, o kterých jsme tady mluvili, kdy byl teda nesrozumitelný ten lídr a skončilo to teda 7%, tak oni teda nakonec se rozhodli vstoupit do Babišovy vlády, i když je předtím mnozí varovali, jestli by to nebylo lepší v opozici. Teď už můžeme být samozřejmě každý chytrý a po bitvě generál, ale udělali to, jak to udělali. A spíš si myslím, že nedůstojný bylo to, ne, že do té vlády šli, ale jak se v ní potom chovali. Jestli si vzpomínáte, jak oni vlastně každý měsíc Hamáček teda jako bouchal do stolu a říkal, avšak my v té vládě nemusíme být, ona to není posvátná kráva. A jestli uděláte tohle, tak my z té vlády odejdeme. No akorát, že pak vždycky srazili paty a řekli, ale no tak asi jako radši v ní zůstaneme. A to si myslím, že bylo vlastně horší pro pověst sociální demokracie, než to, že se spojili s Andrejem Babišem, nebo že Andrej Babiš vysál jejich témata a nápady.
No, já myslím, že tam právě v tom roce, který zmiňuješ, se ta sociální demokracie štípla. Ono to referendum, myslím, bylo pak na jaře 2018. A jestli si dobře vzpomínám, tak 58,5% sociálních demokratů bylo pro vstup do té vlády, ale tak se to stalo. Ale vlastně už ta strana, řekněme, byla v tomhle poměru štíplá a když ti 40% jako straníků minimálně s tím nesouhlasí, neboli ty si jako na tom žebříku s tím Babišem otrháváš tam ten strom a někdo tím žebříkem dole třese, nebuďte tam s tím Babišem, tak to asi nemůže, bych řekl, dlouho fungovat. Byť ten Hamáček, on to tehdy zdůvodňoval, že bylo v opozici kolik, že bylo ve sněmovně, myslím, 9 stran a že jako oni nechtěli být jednou z třeba 8 nebo 7 opozičních, tak do toho vlezli, ale nějak to nesafungovalo. Já souhlasím s tebou, že vlastně neuměli tu podstatu. Z dnešního pohledu vem si, jak oni tady dělali v Lidovém domě vždycky ty snídaně s námi z novináři a Hamáček vždycky říkal, potřebujeme vybrat víc peněz do rozpočtu, to bylo pozor v době konjunktury, kdy ta Babišova vláda nestačila rozhazovat peníze. Chceme zavést sektorovou daň, chceme, aby banky a energetiky, ale hlavně banky, platili ne 19% ze zisku, ale 21%. A všichni tehdy, ježiš, to je šílený, no to je proti všem zákonům trhu, to nemůžeme udělat. Ano, dneska je to směšné, máme tady pravicovou vládu, která zavádí daň z mimořádných zisků a hnutí ANO teda je proti, a SPD, pardon. Ale že, chci tím říct, že ta ČSSD, jak si měla dupnout v takovýhle jako z dnešního pohledu banální věci, asi na tom to projela. No. Jo, mohli být jako frajeři, vybrali bychom, mohli říkat, vybrali jsme víc miliard, dáváme to tady maminkám na rodičovský příspěvek, nebo to dáváme důchodcům a tak dále.
Celý můj život je o hledání. Stále někde hledám klíče, mobil, psa nebo nějaká řešení.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne. Nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
My tady na to narážíme skrz celý ten podcast, že zkrátka v té sociální demokracii vždycky mezi sebou válčily ty dva proudy. Jo? Jestli to má být ta jako strana starého střihu, která se soustředí na dělníky, a pak je to progresivní křídlo, který by chtěl dělat nějakou zelenou politiku a pro mladý a jsou takový víc liberální. A ono to vlastně nikdy neskončilo, ten zápas. Jo? Vemte si, před těmi volbami loni, tak byl sjezd a taky přesně tyhle ty dva proudy se tam střetly. Nakonec to teda ještě vyhrál Jan Hamáček, který řekněme tenhle ten nějaký, řekněme, tradiční proud, dopadlo to blbě, vypadli ze sněmovny a až teprve teda po těch volbách se toho chopilo nějaké to progresivnější křídlo, které si to teď otestovalo, tady to svoje směřování, hlavně teda v Praze, tou koalicí se Zelenými, a taky to dopadlo blbě. A tu stranu teďka čeká sjezd a já si myslím, že vlastně tenhle ten zápas jedno křídlo, druhý křídlo tam pořád ještě nějak bude. Jo, jestli, protože ta strana ještě má teda mimořádnou schopnost se vždycky vyděsit těma průzkumama, který teď jsou taky mizerný, a začne jako panikařit. A to si myslím, že se přesně stane teď, jo? Že bojím se, že nějaký to tradičnější křídlo začne říkat, a ten Šmarda to udělal blbě, vyzkoušel to, nefungovalo to, pojďme se vrátit jako k těm kořenům.
Je hrozně těžký motivovat ty lidi, kteří často to dělají dobře a snaží se, tak je motivovat ve chvíli, kdy toho neúspěchu, k tomu, aby vydrželi. Že jo? Já to přirovnávám někdy třeba k fotbalové lize, kdy vlastně sociální demokracie dlouho hrála první ligu, pak z ní vypadla loni a teď najednou jsme v situaci, kdy já ty lidi, kteří bavilo hrát první ligu, šlo jim to, tak je musím donutit k tomu, aby je bavilo hrát druhou nebo třetí ligu. A pořád jim říkám takové to heslo, známe třetí liga, taky liga. A vysvětlit jim, že neexistuje jiný způsob, jak se dostat do té první ligy, než že vyhraju třetí a pak strašně dlouho budu pracovat, vyhraju druhou a pak začnu jako nejhorší tým té první.
A blížíme se k závěru a měli bychom odpovědět na nelehkou otázku. Jestli se z toho ještě sociální demokracie vyhrabe. Tedy strana, která po listopadové revoluci měla 5 premiérů, vládla tady v různých vládách dohromady 16 let. Byla u toho, když jsme vstupovali do NATO, když jsme vstupovali do Evropské unie, čili docela významná strana.
Sociální demokrati si teda v těch komunálních volbách zkusili zhruba tak 2 přístupy, jak by se mohli zachránit. Zkusili teda 2 cesty. Jedna byla schovat značku, A z čehož si tady s Václavem děláme legraci, že se teda jmenovali jako ty přátelé Frýdku, Místku a Šance pro tábor. Prosím vás, Michal Šmarda mě prosil, ať neříkáme, že se schovávají, protože poslouchá náš podcast a nějak ho to rozčililo uvaření, tak prý máme říct, že se otevírají, že jako přijímají i ty nezávislé kandidáty a tak tím to teda plním to zadání.
Že ty nezávislé osobnosti nejsou ochotní na kandidátku ČSSD, ale jedině pelhřimost v srdci.
Chceme dovole pít jako sociální demokraté a zároveň ale chceme k té straně přitáhnout další buď to strany nebo další nezávislé osobnosti nebo různé občanské aktivisty a podobně. No a aby tohle bylo možné, tak abychom my mohli kandidovat jako sociální demokraté, tak musíme zakládat různá sdružení a je to vždycky sociální demokracie a nějaká jiná politická strana nebo sociální demokraté a nezávislí, které vlastně se snažíme k té politice přitáhnout.
No, dívala jsem se na to, jak tenhle ten fígl zabral a musím říct teda, že jak kde. V podstatě to zafungovalo, bych řekla, jenom tam, kde sociální demokrati nějak tradičně dobře fungují, anebo tam mají nějakou silnou osobnost. Jo? Takže Jan Birke pro Náchod, 39% krása, ale pak jsou tady třeba takový Olomoučané s 3,9%, anebo Plzeň v srdci 3%, Trutnov pomáhá 1,8%. Takže úplně teda bych řekla, že to cesta sama o sobě není.
Když se podíváme na to, kam vlastně voliči sociální demokracie odešli, tak vidíme takové možná tři proudy. Takoví ti konzervativní asi odešli k SPD, ti liberálnější odešli zřejmě k Pirátům nebo třeba ke Starostům, taková ta středová většina k hnutí ANO nejvíc, ale i nemalá část, ukazují průzkumy, se stala nevoliči. Teď jak je dostat zpátky. Tak když si vezeme, jak se dneska Lucko dělá ta politika, tak kdyby chtěli konkurovat hnutí ANO, tak by tam museli přihodit více dávek a slibovat, že víc zaplatí.
A to už skoro nejde.
To už nejde. Kdyby chtěli konkurovat a chtít vrátit ty, co utekli k Okamurovi, k SPD, tak by tam museli přihodit víc fašismu.
A to už taky skoro nejde.
Byť to vidíme v celé té východní Evropě, že jako levice bez takového toho národovědství a trochu toho rasismu nemůže fungovat. Tak já ti úplně nevím, co mají dělat. Ne? Co si o tom myslí Michal Šmarda?
My především musíme přestat dělat politiku nasliněného prstu. To znamená, sociální demokracie se od těch marketingových hnutí liší tím, že má nějakou tradici a má nějakou silnou ideologii. A musí si ji především sama začít vážit. Čili my musíme prostě znovu obnovit důvěru lidí v tu samotnou sociálně demokratickou ideu.
Oni by se samozřejmě mohli inspirovat tím návratem ODSky a lidovců, ale ani to není úplně přesný, protože ta ODSka, ano, měla nějaké jako štěstí na to, že tam teda našli toho profesora Petra Fialu, svého nečlena. Ale na druhou stranu, když to dneska vidíme, tak vlastně Petr Fiala se vrátil s tím, že vytvořil koalici Spolu a jedině pak ta ODS jako začala být zase velká, jako blížila se těm 30% díky tomu, že se vlastně otevřela, jak by řekl Michal Šmarda, a ukázala, že je schopná se bavit i s liberály z TOP 09 a s konzervativci od lidovců, čili jako je to něco, co je pro ty voliče asi přitažlivé. Ale jsem si jistý, že kdyby ODSka i s Petrem Fialou kandidovala sama, jako ta značka, takže dneska by nějakých jako 15% nepřelezla. Takže ano, proč ne, to je cesta Petra Fialy, vytvořil nějaké pravicové Spolu. Tak tohle je možná nějaká cesta pro ČSSD, anebo je to druhá ta lidovecká, ale na tu oni sázet nemůžou. Lidovci ty sadili na to, že mají ty rodiny, že jo? Tam se to dědí, to členství. Jo? Tam jako, když jako dva členové se do sebe zamilují, KDU, ČSL, a mají 4 až 5 dětí, tak jako to hodí hodně nových členů, že jo? A příznivců a voličů. Jo? A to sociální demokracie asi takhle nefunguje. Jo?
Jo, tam ten generační strom je takový příznivější než třeba v českém důchodovém systému. Ale jak jsi říkal na tom příkladu Spolu, tak ta varianta spojit se teda s někým jiným, tak to si teda, jak jsme říkali, taky vyzkoušeli sociální demokrati v té Praze, kde se spojili se Zelenými a teda dopadlo to blbě, no, 2%, a oni od toho čekali rozhodně víc. Dneska teda říkají, že to vzniklo celé až v květnu, a takže to bylo takové nedůvěryhodné, možná, že kdyby bývalo tohleto křídlo vyhrálo už před těmi sněmovními volbami, že už by přece jenom se to do těch komunálních voleb líp lidem vysvětlovalo, než když najednou teda v květnu tady stavíte nějaké kandidátky takové jako liberální. Ale skoro teda mám obavy, že to nezafungovalo spíš z principu, než že na to nebylo tolik času. Jo, jestli jestli zkrátka si ty voliče nějak nevyrušili navzájem, protože bych řekla, že spoustu voličům zelených ta pověst sociální demokracie zkrátka nějak vadí a spousta těch tradičních sociálních demokratů zase zelené má za nějaké blázny.
Hele, ale Lucko, já si teď uvědomuji, že my jsme možná, že jsme si vlastně neřekli, proč ty myslíš, že vlastně oni padli na to dno. Jo, já si říkám, hele, že sociální demokrati, když si vezmeš, aby přesvědčili jako voliče o nějakém smyslu své existence, proč tady jsou, tak určitě to bude něco jako, že se mají zastat těch lidí, kteří neměli štěstí v životě, kteří mají zdravotní potíže, mají nějaký finanční problémy, tak se jim nedaří a oni jsou tu od toho, aby jim pomohli. A podle mě ta strana, jak byla dlouho u moci, ale nejenom teď myslím u centrální vlády, ale i v těch velkých městech nebo v krajích, řekl bych, že úplně jako zdegenerovala. A když se podíváš na ty lidi, pro mě úplně prototypem je toho Milan Chovanec, bývalý jejich šéf a ministr vnitra. To jsou prostě lidi, jako kteří ani neměli empatii na to, že nějaký nápady, jak lidem v potížích pomáhat. Jo? Oni prostě měli ty limuzíny a mysleli si, že to je na pořád. Jo? Že budou pořád u té moci a trochu na ty lidi kašlali. A tady bujeli exekuce, rychlý půjčky, problémy s nedostupným bydlením a ta sociální demokracie to vůbec nebyla schopná identifikovat. Nebo nízké platy, že jo? Čeho si všimnul teprve Středula v roce 2015 s tím, se svojí kampaní Konec levné práce. Oni prostě na tohle úplně rezignovali, takže přišel Okamura s Babišem a tak trochu jim to vysáli.
No pravda je, že my jak o těch stranách, že jo, píšeme delší dobu, tak v té sociální demokracii bylo vždycky hrozně cítit, že tam už jde občas jenom o to, aby se zajistila ta místa na ministerstvech a pro ty lidi z toho štábu a tak, že už zkrátka se občas z toho vytratila ta myšlenka a šlo jenom o to reprodukovat celý ten kolos, ho nějak uživit, toho Lidového domu a všech těch zaměstnanců a upíchnout všude ty svoje lidi. Tak to si myslím, že teď tak trošku odpadlo, že?
Jak my říkáme ve firmním biznisu, on se z nich vlastně, když tě poslouchám, tak trochu stal korporát, který se zabývá už jenom sám sebou a zapomene na to, proč vlastně existuje, jaký je smysl. Já ti hele řeknu jeden příklad, který často slyším jako na rodném venkově, kdy jako ti ty babičky a dědečkové říkají, že vlastně nechápou, jak stát, tedy pojďme to přenést na sociální demokracii, mohli umožnit to, že ti jako domů zatelefonuje nějaký člověk a řekne, já jsem tady prodejce z nějaké energetické firmy, kolik teď platíte za elektřinu? Je, to je moc, my vám nabídneme něco lepšího. Řekněte ano, ano a souhlasíš. Víš, jakože lidi, kteří si s tímhle neumí poradit, tak jako stát umožní nějaký takovýhle podnikání, trochu špinavý, a říká se tomu teda liberalizace trhu, ale potom, jako když tyhle lidi nemají zastání, přijde nějaká desetistránková smlouva s takovými malinkými písmenkami a nemají nikde zastání, tak to jako... K čemu je tady sociální demokracie? Pardon, že jsem tak...
No ale řekla bych, že tohleto korporátní prostředí tady teď skončilo, nebo my to vidíme tady přímo v tom Lidovém domě, že tohleto korporátní prostředí teď skončilo a že to možná hraje do karet Michalu Šmardovi, že přesně to je chvíle, kdy tu stranu opustí tyhle ty lidi, kteří tam jdou po funkcích a tak, protože tak nějak je jasné, že v příštích pár letech se tu k žádným funkcím nedostanou. A že možná je to nějaká příležitost tu stranu vyčistit, nebo že přijdou nějakí noví lidé, kteří třeba mají zájem o tu politiku a ne o limuzínu s řidičem.
No tak chudák předseda ČSSD Michal Šmarda už tady jezdí jenom ve otřískaném Superbu po Jiřím Paroubkovi, který kdyby se na něm něco porouchalo, tak asi nemají na opravu. Doufám, že tam aspoň mění olej. Ne, ale závěrem popřejme, aby se jim to asi povedlo, ne? Přece jenom taková dlouhá tradice, ta strana Ludsko, a to bys měla ty ocenit, umožnila volební právo vám, že nám mužům dala 8-hodinový pracovní den. Samé výborné věci.
Já zcela sobecky si přeju, aby sociální demokracie přežila a aby se vrátila do sněmovny, protože to byla vždycky nejlepší strana na reportování o ní. Prostě sociální demokrati, kteří se hádají mezi sebou, to je pro novináře zlatý důl, prosím, vraťte se.
Ano. A to suši na sjezdech, ano, už nám taky nechutná, my chceme staré dobré řízečky.
Ano, samozřejmě, na té mojí fotce, co by připomněl Facebook před 8 lety, byly řízky.
Změna názvu může být součástí něčeho a jestli potom se název nějakým způsobem zkrátí, aby se zjednodušil, zmodernil, to už je jenom třešinka na dortu.
Lucie, a bude to stačit, myslíš?
Myslím, že spíš ne a že to dokazuje ta zkušenost v některých městech, kde to nepomohlo.
No jasně, no. Pravda je, ani Nokia to nepomohlo, nebo pomohlo, nepomohlo, že jako i velký značky můžou zaniknout. Škodovka taky mění logo, ale název ne. A já nevím, no, tak...
To nebylo.
Jako vlastně. Ten příměr s Lidovcema není úplně přesný, protože Lidovci přemýšleli, že se přejmenují na Lidovou stranu. že úplně to KDU ČSL zmizí, protože slovo křesťanská v naší zemi jako trochu dráždí a je to nějakým omezením a nakonec to nepřejmenovali na Lidová strana, takže to jakože jenom neříkají celý název, jenom KDU ČSL, takový nepřesný příměr od Michala Šmardy.
A co myslíš, že dráždí tady, sociální nebo demokratická?
Možná to sociální. Jakože že jsme v zemi, která má za sebou 40 let komunismu a jako to slovo sociální, socialistická je pořád jako něco, co dráždí, možná to, nevím. Ale jako je to dlouhý název, ne? Česká strana sociálně demokratická. Fuj.
Já bych hlasovala pro tu solidaritu. To mi přišlo jako dobře vybraný název. Akorát teda, když vám to neprojde jedněma volbama, tak už je to takový trochu ušpiněný.
Takže možná si nakonec docházíme k tomu, že to pomůže. Hele, musím říct, že někteří odpůrci v ODS koalice Spolu říkají, Petr Fiala není předseda naší ODS, Petr Fiala je předseda Spolu. No ale ono jim to nějak funguje, všichni to používají, novináři, dokonce i soupeři, tak třeba bude fungovat i solidarita. Tak hodně štěstí sociální demokracie. Teda, pardon, solidarita.
To byl speciální díl o sociálních demokratech z Lidového domu. Příště se na vás těšíme zase ze studia na Andělu.
Tak se mějte hezky a příští týden naslyšenou. Loučí se s vámi Václav Dolejší.
A Lucie Stuchlíková. A co by to bylo za podcast o ČSSD, kdyby v něm nevystupovala naše kolegyně Martina Machová, což je největší žijící odbornice na tuhle stranu, žena, která píše o sociální demokracii celý svůj profesní život. A žádná schůze i v tom nejmenším zapadákově její není dost daleko, aby se tam jela na přátele ze sociální demokracie podívat. Takže vítáme Martinu u nás ve studiu. Ahoj.
Ahoj.
Martino, co myslíš, vezmeš si ještě někdy na sebe to tričko, jak si v něm kdysi spávala s nápisem Socdem is sexy? Tady se můžeš smát nahlas, Martino.
Je to, dokonce, je to dokonce jako...
A tvůj smích naši posluchači ještě neznají. Už ano.
Já mám plno triček sociální demokracie. Socdem is sexy je jedno z mojich nejmenších triček, ale mám ho ve skříni a samozřejmě, že čekám na tu chvíli, kdy se ho znova budu moct oblíknout. Ale mám třeba i tradiční tričko sociální demokracie, takový to s tou rudou růží ještě.
Bude někdy ještě sociální demokracie natolik sexy, že si ty vezmeš jejich tričko na spaní?
S každým dalším textem, který o nich píšu, si myslím, že ne.
Jaký to vlastně je, když člověk celou kariéru buduje kontakty v nějaký straně a je v tom fakt dobrý a ona prostě potom umře? Co budeš dělat?
No tak já se koukám po nějakých jiných stranách.
Ta sociální demokracie, to byly vždycky jaký rvačky, souboje, domácí zabíjačky, prostě já říkám volný styl, dřív než to bylo cool, jo, v MMA. Kterou ty máš nejradši?
Tak moje nejoblíbenější je právě z těch severních Čech. To bylo, oni jsou takový divoký a tím, že tam působil i Jiří Paroubek, vlastně tehdejší předseda sociální demokracie, tak vlastně se byl součástí těchto rvaček vlastně i on, teda ne, že by se on rval. Ale veselé historky o tom, jak si sociální demokraté na severních Čechách vyřizují účty, kromě klasických mocenských zabíjaček. Historky o tom, jak, když mi tehdejší šéf Ústecké SSD vyprávěl, jak přiškrtil Paroubka, nebo když dnes již zesnulý Roman Houska strašně naštval Jardu Foldinu, tehdejšího sociálního demokrata ještě, a ten jakožto boxer prostě po něm vrhl stůl, tak...
Trefil se?
No, skoro prej. Tak jako to se popisovalo vlastně skvěle. A hlavně to bylo jako skvělý do hospody, jako vyprávět o tom, jako kde se sociální demokraté zase pobili, co si prostě udělali. To jako bylo vlastně v té době cool.
My s Václavem milujeme sjezdy a sjezdy sociální demokracie máme fakt nejradši. Co je tvůj nejoblíbenější zážitek ze sjezdu?
Za mě vlastně jeden z nejvýživnějších sjezdů byl rok 2011 v Brně, kdy vlastně spolu soupeřili Michal Hašek s Bohuslavem Sobotkou. Sobotka tehdy vyhrál opravdu o pár hlasů. A ten sjezd byl vlastně zajímavý z několika důvodů. Kromě toho, že se tam klasicky pohádali a málem poprali, kdo dodržuje dohody a kdo nedodržuje dohody, tak ten rok prostě byla nějaká vlastně... šlo nařízení na ty jednotlivý účastníky, že se tam nemá prostě pít. Že mají se chovat slušně, že tam budou novináři, že to zase bude, že nemají jezdit v těch autech drahých.
Aby to nedopadlo jako obvykle.
Aby to nedopadlo jako obvykle. Že se tam nemá pít. No a to bylo prostě jak na maturitním plese. Tam prostě ty vlastně dospělí chlapy měli schovaný ty vizoury pod stolem a dost často se mi jako stalo, že jsem tam někde na chodbě potkala nějakého sociálního demokrata, který roztáhl takhle to sako a tam měl prostě tu flašku a ptal jsem mě, jestli se taky nedám. Jako, jo.
Neodhalili jsme právě záhadu příliš velkých sak sociálních demokratů?
Já myslím, že to je oversize, že neumí nakupovat. Oni tam byli lahvinky. Tak Martino, my ti děkujeme.
Rádo se stalo.
A běž dělat ty starosti a nezávislí.
Ty se toho bojej.
Jmenuji se Jaroslav Kmenta a jsem investigativní novinář.
Tady Kmenta z Mladé fronty dnes. Dobrý den.
Možná mě znáte také jako autora knih Bos Babiš nebo Rudý Zeman.
Tak pojďme po pořádku, ale, pane Kmento, kde jste vzali dnes zveřejněné dokumenty?
To je věc, kterou v životě nebudeme komentovat. A
politiky, korupcí a podvody se zabývám už přes 20 let.
Ano, mám tak první kolo bylo včera, přihlásilo se 50 lidí.
Chápu, že se politika může zdát trochu šílená. Ale ne vždy a ne všechno je v politice špatné a ne všichni politici jsou prohnilí. Jen se občas stane, že ti větší zlouni mají ostřejší lokty než ti druzí a jsou pak víc vidět, mají důležité funkce a tendence je zneužívat.
Ne, pane Kmenta, jako s námi já se bavím na budu.
Počkejte, proč se nebudete
bavit? Ale proč mě chytáte za ruku? Jako? Ne, ale já se s vámi
zeptat,
o tom.
Já se vás chci zeptat, ne, ale, co vám říkáte,
ale já se s námi nebudu bavit o tom. Protože se nebudu s námi bavit.
Právě o nich je můj nový podcast Prohnilý. Poslouchejte ho od 10. října na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.